Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamat xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň keselleri garşy gözükçülük merkeziniň hemde döwlet departamentiniň web-saýtlary petiklendi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi çopanlaryň sır saklamagyny talap edýär, VPN-ni ulanmazlyk hakynda dil katalynýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan özel täzelikler dinleýän olaryň maglumaty bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýar. OPEC Orset we neft öndüren beýleki ýurtlar neft önümçülügini öňgörülip eşidilmedik derejede azaltmak barada hylalaşyň üstündäki işini tamamladylar. Olar koronavirusyň pandemiýasy we narhlar üstündäki söwüş derarly. Dünýäde pete gaçan bahalary saklamagy tinan şäherler neft öndüren 23 ýurt iş bolsanda Orsetde öz içine alýan OPEC Plus toporunyň 10-njy aprelde aýtmagyna görä maýda we iýunda önümçülügi günde 9.7 million baryl içinli azaltmak planlaşdyrylýar. Şeýle-de hylalaşykda OPEC Plus toporunyň agdalaryna Neft önümçülügini häzirki çäklendirilen derejede günde 6 million baryl içinli saklamagy çağırış edilýär. OPEC Plus bilen uly ulaşygy gelinde diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Twitterde ýazdy. Planlaşdyrylan önümçülük çäklendirmeleri dünýäde pandemiýa sebäpli ýanyjyň ulanylmagynyň günde 30 million baryl mukdarda azalmagynyň özüni dolmakdan uzypsyz. Ýewropa ýurtlarynyň hökümetleri Hristian Pasha bayramçylygynyň dowamında syýahatçylygy çäklendirmek üçin 13 aprelde köçe gödükçülügi jerime we beýleki çäreleri amala aşyrýarlar. Bu çäreler dünýäniň 1,13 milliard katolik hristianlaryň Pasha ýekşenbesini birlemeginden soň kirakçylykly koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin edilýän işleriň dowamynda amala aşyrylýar. Johns Hopkins Universitetiniň 13 aprelde irden ýaýradan maglumatyna görä dünýäde 1,185 million adam COVID-19 keseli bilen hasaplanypdyr. 114 000 adam ýogulypdyr. Keselläniň we ýogulanlaryň hakyky sanynyň has ýokurdygy çak edilýär. Sanlaryň näme taýyklygy, hasaplama usullarynyň dürlülügi we käbir hökümetleriň sanlary bilkaslaýyn ýaşyrmagy bilen düşündirilýär. Geçen dinç günlerinde koronavirus bilen keselläniň sany önçe iň uly ejir çeken ýurdy Birleşen Ştatlar boldy. John Hopkins Universitetiniň 13 aprelde berilen sanlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 ýokuşyň 556 000 adam hasaplanypdyr, 22 000 adam ýogulypdyr. Birleşen Ştatlaryň Awganistan önçe ilçesi we Taliban bilen gepleşip alyp baran Zalmay Halilzad, söwüşçüleriň hem Awgan hökümetiniň arasynda ýefir çalyşygyny paragatçylygy tarap möhüm ädim hökmünde makullady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasyndaky hylalaşykda görkezilen maksatlara tizden tiz ýetmek üçin tagallalaryny güýçlendirmeli diýip Halilzad 13 aprelde Twitterde ýazdy. Ol ýefir çalyşygynyň koronavirus keseliniň ýaýramagy sebäpli tutukhanalardaky bindiýleriň howp pastyna düşen wagtynda ähmiýetiniň hasam uludygyny belledi. Halkara Gyzylhaç we Yarmay uramasynyň maglumatyna görä 10 aprelde Taliban Gunorta Kandahar vilayetinde 20 tane Awgan yefirini boşadypdyr. Munyň öňü tirasynda Awgan hökümeti Talibanyň 100 söwüşçüsünü boşadyp 8 apreldän beri goýberilen söwüşçüleriň sanyny 300 adama ýetirdi. 29 fevralda Katarın paýtagty Dohada Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasynda baglaşylan ulaşykda Awgan hökümetine Talibanyň 5000 söwüşçüsünü boşatmagy çağırış edilýär. Muňa Awganistanda 18 ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamak önçe gepleşikleriň öň ýanyndaky ynam döredijiji çäre hökmünde seýredilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe geňeşiniň gatnaşyjylaryna Türkmenistanda koronavirusa garşy görülen çäreler barada habar berdi. Türkmen prezidenti 10 aprelde video konferensiýa görnüşinde geçirilen bu maslahatda COVID-19 virusynyň ýaýramagyna garşy wagtynda çäre görülenligini we ýurtda sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýynyň durnukly bolup gözekçilik altyndadygyny öňe sürdi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun tutuş saglygy saklaýyş budagynyň täze howpa garşy mobilizlenenligini, keselhanalaryň ähli zerurlyklar bilen üçinedilenligini, ýurtda ähli tarapyň sanitariýa gözekçiliginiň berjaý edilýänligini we ilaty koronavirus barada habarly etmek boýunça giň derejede iş geçirilýänligini aýtdy. Prezidentin Türkiye dilli devletlerin liderlerinin önündeyden bu çıkışı, Türkmenistan'da koronavirus var adı maglumatların bir çeklendirilen dövrüne Lukmanlara bu kesel var adı gepleme kadağın edilip, İrat'ın koronavirus sözünü ağdama için iyidarlanyan vaxtına qabat geldi. Üstesine bütün dünya sağlık kuramasının köpçülüğü çıkmadlık rekomendasyalarına qaramazdan, Türkmenistan toy tomaşa geçirmegini devam ettiriyar. Dine 7 aprelde yurtta müngler çağdamın katnaşmağında velosipiyatlı yürüyüş geçirildi. Bundan başka terketlerin yapılmağının neticesinde yurt rayetlerinin ençimeti Daşary ýurtlarda hökümet tarapyndan ýardymsyz galýar. Orset 13 aprelde COVID-19 keseli bilen täze hasaplananlaryň sanynyň 2558 adam bolup, jemi sanynyň 18328 adama ýetenligini ma'lum etdi. Orsetiň koronavirusa garşy göreş bolýan gurulunyň maglumatyna görä ýogulanlaryň sany 18 adamdan 148 adama ýetipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.